Šodien pie vēlēšanu urnām dosies miljoniem Krievijas iedzīvotāju, lai izraudzītos vietējos priekšstāvjus. Vēlēšanas notiks 41 no 85 Krievijas reģioniem. 18 apgabalos izraudzīsies jaunus gubernatorus, 11 apgabalos ievēlēs parlamentu, bet 22 apgabalos notiks municipālās vēlēšanas. Kopš piektdienas norisinās iepriekšējā balsošana, kuras oficiālais mērķis bija novērst cilvēku drūzmēšanos balsošanas iecirkņos vēlēšanu dienā, lai nepieļautu koronavīrusa COVID-19 izplatīšanos. Līdzīgi notika arī vasarā, kad Krievijas iedzīvotāji balsoja par izmaiņām valsts konstitūcijā. Neatkarīgie novērotāji brīdinājuši, ka iepriekšējā balsošana ļaus varas iestādēm falsificēt balsošanas rezultātus. Vēlēšanas pārbaudīs valdošās partijas vienotā Krievija pozīcijas laikā, kad valsts ekonomika cieš no zemējām naftas cenām un koronavīrusa pandēmijas. Neatkarīgās domnīcas Levadas centrs šonedēļ publicētā aptaujā tikai 31% respondentu atbildēja, ka vēlas balsot par vienoto Krieviju. Analītiķi uzskata, ka reģionālo vēlēšanu iznākums var ietekmēt nākamgad gaidāmās parlamenta apakšpalātas, valsts domes, vēlēšanas.